Da prøver vi. Hører du om det noe lyd på opptaket? Da. Ok, velkommen til ny forelesning i selskapsrett. Jeg fikk litt sånn domstolfølelse her nå, for når man hever bordet, da, på en måte, da skal man komme til poenget. Og det det jeg skal prøve å gjøre i dag. Vi skal gå gjennom en dom helt innledningsvis. Den går vi gjennom fordi den trekker opp noen linjer for det vi skal gjennom i dag. Og fordi den ble kommentert, tror jeg, bare helt kort forrige gang. Og fordi, hvis jeg ikke tar helt feil, så er den en del av det obligatoriske, er det oblig, det heter. Så litt tips og triks, nei, ikke tips og triks, men litt kunnskap om den dommen til dere. Og så skal vi, så har jeg fått e-post om, jeg kan vise hvordan jeg ville innarbeide en lovsamling, i og med at dere kan ha med dere den på eksamen. Så det skal jeg vise dere, og så går vi over til å snakke om selskapsorganene. Men aller først, Dagens Næringsliv i dag. Bare litt for å vise hvor aktuelt det vi snakker om er, altså dette med selskapsavtaler, vedtekter og så videre. Vi snakket om aksjonæravtaler forrige gang, som ikke er så veldig berørt i læreboka deres. Her er det Gunnar Greve, som for tiden er i rettssak mot en av sine tidligere, eller nåværende, medaksjonærer i et selskap som har vel en del forvalteransvar for Alan Walker, som vi sikkert alle kjenner til. Poenget i den saken er at de har en aksjonæravtale som regulerer hvordan forholdene er mellom aksjonærene og hva som skal skje. Jeg snakket jo om eksempelvis hvis noen går bort, eller sånne ting. I dette tilfellet så er det avtalt at dersom en av disse som heter Lunde, hvis han fratrer sin stilling eller avslutter sitt arbeidsforhold, så har Gunnar Greve klar rett til å kjøpe aksjen hans til en på forhånd avtalt sum. Og så fikk Lunde avskjed, altså ikke oppsigelse engang, avskjed, sluttet på dagen. Og så er jo da spørsmålet, det første spørsmålet som de nå strides om, er om han med det har avsluttet sitt arbeidsforhold, eller om han har fratrådt sin stilling. Jeg tenker at det er en nyanseforskjell i å avslutte sitt arbeidsforhold. Altså jeg ville brukt der som arbeidsforholdet avsluttes. Da går det på en måte begge veier. Men det er ting som tyder på at de kanskje har ment at det skal gå begge veier. Så det er litt interessant hvis dere vil lese den på Dagens Næringsliv, så bare for å vise hvor aktuelt det er. Også. Det de strides om i tillegg er at dersom retten kommer til at Greve har lov til å kjøpe ut, så er det bestemt i avtalen at han skal betale en forholdsmessig andel av selskapets egenkapital ved siste årsregnskap. Siste årsregnskap var da 2017, hvor egenkapitalen var på 9,7, og han eide 23%. Så forholdsmessig andel av det skal da som et utgangspunkt være 23% av 9,7 millioner. Men de strides om det også. Så her er det mange, mange konflikter. Yes, vi avslutta forrige gang, da tror jeg snakket litt fort, men vi tar det kort nå, så skal vi gå inn på en dom. Vi snakket om at alle selskap skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, og at det er den reelle egenkapitalen som skal ligge til grunn. Og hvis man ikke har det, ja, da har styret en handleplikt. Det er en sentral bestemmelse, og da, som vi snakket om, at da skal de straks behandle saken. De skal innkalle til generalforsamling, altså innkalle aksjonærene som utgjør generalforsamlingen, og redegjøre for dette. Og så skal de foreslå tiltak for å rette på situasjonen. Og hvis det ikke går, eller tiltakene, altså at man ikke har noen tiltak, så skal man foreslå selskapet oppløst. Jeg skal ta og vise dere, dette er en dom som ikke er en del av det obligatoriske arbeidskravet deres. Men dette er denne Toril Vidvei-dommen. Kommer dere til å se noe på det hvis jeg legger det ut på Blackboard? Eller, ja, kanskje. Den er lang som et vondt år. men jeg har tatt og markert ut noen sitater her for å vise hvordan de går inn på det her. Så sier domstolen først, og her siterer de fra en høyesterettsavgjørelse, hvor de sier at normalt så har ikke domstolen grunnlag for å overprøve selskapets egen vurdering av hva som er forsvarlig egenkapital. Så sier de videre at de har ikke grunnlag for å sette til side disse vurderingene, med mindre det foreligger sære forhold. Dette betyr ikke at kravet er uten realitet, og man kan da altså komme også i et ansvar hvis man har vært klart uforsvarlige i sin vurdering. Poenget her er at det de etter hvert går gjennom viser at selskapet har ikke vurdert det. De går gjennom årsmeldingen for 2010, finner ikke utsagn i meldinger til Oslo Børs om at selskapet hadde forsvarlig egenkapital. De går videre 2012, 2011, ingenting som sier noe om egenkapitalsituasjonen, men det saksøkte uttrykte imidlertid i rapporten for fjerde kvartal 2011 at likviditetssituasjonen var very challenging. Så får de etter hvert noen revisorbrev. Altså revisor, han avgir normalt en beretning i forbindelse med årsregnskapet, men her har de fått nummererte brev underveis, og det er et ganske kraftfull, hvis man får det som styre, det er kraft i det. Da må du ta tak i det, for da betyr det at revisor sitter på utsiden og ser at her er det forhold som selskapet må ta tak i. Og et nummerert brev har å gjøre med at da er man i en situasjon hvor revisor begynner å vise til, dette er brev nummer 1, nå er jeg på brev nummer 2, dere må ta tak i det. Og så skriver ingen av de saksøkte har hevdet at de ikke mottok brevet, men brevet er ikke nevnt i styrereferater i forlengelsen av at de har mottatt det. Og så oppsummerer domstolen. Etter at styret mottok revisorbrev nummer 4, ble det i løpet av et halvt år holdt 5 styremøter. Ikke i noen av møtereferatene ble revisorbrev nummer 4 nevnt, som var et særlig alvorlighet. Og ikke i noen av referatene ble det nevnt at det var gjort vurderinger knyttet til hvor tersklene for å forsvarlig egenkapital og forsvarlig likviditet burde ligge. Poenget med å vise det her, da, og det har dere kanskje skjønt allerede, man må være observant på at man skal ha forsvarlig egenkapital og forsvarlig likviditet. Det skal man alltid ha. Og hvis man ikke har det, så må man i hvert fall se det, og man må vurdere det. Og så er det lov å gjøre feilvurderinger, men man er nødt til å foreta en reell vurdering av om man har en forsvarlig egenkapital, og det skal gjøres opp mot risikoen og virksomheten som sådan. Så ikke sitt på gjerdet og ikke foreta en vurdering hvis dere noen gang kommer i en sånn posisjon. Gjør så godt dere kan og få dokumentert de vurderingene dere har gjort, så kan de gjerne vise seg å slå feil ut. Men dere må ha gjort de vurderingene. Tar da det forbeholdet som jeg også gjorde forrige gang, om at jeg vet ikke om denne dommen er rettskraftig. Den andre dommen, den skal vi gå gjennom litt senere. Yes, så er det dette med lovsamling, den som dere har anledning til å ha med på eksamen, og som jeg på det sterkeste vil anbefale dere å ta med. Uten den så blir det særdeles vanskelig å gjennomføre eksamen i dette faget. Det er, som jeg har nevnt, ikke anledning til å skrive noe. Dere kan skrive de ordene som jeg bruker noen ganger, nemlig jamfør. Det betyr sammenlign eller se, så dere kan skrive JF punktum, og så selskapsloven paragraf 2, hvis du er inne i en bestemmelse. Eller du kan skrive jamfør, altså ordet jamfør, og så vise til en bestemmelse. Enten fordi at du vet at her må jeg inn og sjekke at også dette blir riktig, eller som en huskeregel, jeg brukte det ofte selv, at jeg hadde en jamfør til en bestemmelse som gjorde at jeg kom på noe som skulle vurderes etter den bestemmelsen. Markeringer kan dere gjøre i alle farger, og understrekninger kan dere gjøre i alle farger. Og da kommer man kanskje fort inn i en sånn situasjon som det her. Dette her var min måte å gjøre det på. Dere må finne hva som fungerer for dere. Det jeg har markert i blått, det betyr bare for min egen del at her er det noe jeg må huske på. Og her, i det tilfellet her, så det jeg da ville gått og husket på, det når Nikolai sto og jøgla på forelesning om dette kravet om forsvarlig egenkapital, prøve å huske tilbake til det, at han sa at du måtte straks innkalle, altså prøve å huske den biten. Og det røde, det for å vise at her har jeg gjort en jamfør. Så det altså det jeg har markert i rødt med egen. Der har jeg da skrevet for hånd, jamfør regnskapsloven, paragraf 6-2, bokstav C. Greit, da hvis jeg hadde fått denne oppgave, eller en oppgave hvor jeg måtte inn i her, så hadde jeg slått opp i regnskapsloven, paragraf 6-2, bokstav C, for å se hvorfor har jeg jamført dit. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så står det noe der om hva som egenkapital. Det gule, det har jeg ofte markert for å vise hva som skal vurderes. Og i dette tilfellet så det egenkapital og likviditet. Det må vurderes. Og dette må være forsvarlig ut fra risikoen ved, og husk på, blått, omfanget av virksomheten i selskapet. Og så har jeg skrevet for min egen del, jamfør aksjeloven 3-5, fordi at da må dere huske at når jeg sto og jøgla på forelesning, så var det noe om at man hadde en handleplikt dersom man ikke hadde forsvarlig egenkapital. Nå står disse bestemmelsene rett oppafor hverandre i lovsamlingen, så det enkle å finne fram til, men det ikke alltid sånn. Fordi hvis du sitter på eksamen og skriver deg inn i en situasjon hvor selskapet ikke har forsvarlig egenkapital og likviditet, ja, hva da? Jo, da det jamfør aksjeloven 3-5, da det handleplikt ved tap av egenkapital, som jeg har markert i blått igjen, nettopp for å prøve å huske på at her, dette snakket om på forelesning. Det første blåe i, altså ikke handleplikt, men antas, det hadde jeg markert i blått, nettopp fordi at anta det er ganske lav terskel. Det ikke noe man vet eller noe sånt. Men hvis det må antas at egenkapitalen uforsvarlig, det en ganske lav terskel. Ja, vi antar det. Det ser sånn ut. Kan se sånn ut. Det gule igjen markerer hva man skal vurdere. Det har man jo da vurdert tidligere i bestemmelsen over. Og det blå igjen, straks. Styret må handle. Styreleder må agere og kalle inn til styremøte. Det markeringen i rødt igjen for å vise at her har jeg en henvisning, som jeg har markert i rødt helt nederst, jamfør aksjeloven 17.1. Hvorfor har jeg gjort det? Jo, fordi 17.1 den bestemmelsen som sier noe om at du kan komme i erstatningsansvar. Så dersom du ikke straks behandler det faktum, eller det antas at du ikke har forsvarlig egenkapital, så kan du komme i erstatningsansvar. Og ved å gjøre det, så kan jeg brife på eksamen, fordi da har jeg paragraf 3-4. Jeg viser at det dette som skal vurderes. Jeg skriver noe om hva som skal vurderes. Og så sier jeg at dersom det slik at selskapet ikke har forsvarlig egenkapital, så har styret en handleplikt. Og så kan jeg igjen vise at dersom de ikke gjør det som krevet av de etter paragraf 3-5, ja, da hopper vi ned i paragraf 17-1 i aksjeloven, for da kan det hende at de kommer i et erstatningsansvar overfor for eksempel en kreditor. Da viser du sammenheng og at du har forstått de ulike trinnene. Skjønte dere litt hvordan jeg innarbeidet lovsamlinger når jeg studerte, i hvert fall? Det handler om å lage seg et system og kanskje noen koder på her må jeg huske noe, her det som sentralt. Kanskje en understrekning der hvor noe skal eller sånne ting. Dette kan dere lage deres eget system på, men dette var min måte i hvert fall. Er det noen spørsmål til dette med lovsamling på eksamen? Ja.
Var det så du kunne henvise til dommer
og sånt? Nei. Kun andre lover. Og ikke liksom, det kan skrive det jeg har skrevet som står i rødt nederst der, hvor jeg har prøvd å bruke pennefonten. Dere kan ikke skrive jamfør reelle hensyn, for eksempel. Det kan dere ikke gjøre.
Kun bestemte
lovbestemmelser eller forskrifter, hvis dere begynner å bli ordentlig gode på det. Mer? Ja, den gröna fargen på aktieloven 3.5 har jag brukt där för att det kunde jag egentligen gjort nederst också där för att visa att det är vägen vidare då. Ja. Jag hade tror jag hade huskat det även om det var I rött, men det är bara för att skilja det från de olika färgerna. Så en farge kanske för villkoren, alltså vad är det som ska värderas? En farge för att här är det nå. Här har Aris eller Nikolaj stått och snackat om nå. Vad var det en? Vad var det med den domen från Bergen? Jo, stämmer. Och en för kanske vägen vidare och så någon understrekningar på de antas och såna ting kan vara en grej måte att huska på. Okej. Okay. Generalförsamlingen I ett aktieselskap, det är det överste organet. Det är de som utgör aktieägarna utgör generalförsamlingen och är aktionärernas enda möjlighet till att påverka. Självklart man kan snacka med styrelsemedlemmar och sånt, men det är den formella måten att påverka driften av sällskapet. De är inte en del av sällskapets ledelse. De är inte en del av det dagliga drift. De är bara ett organ när de är samlade. Så hvis alle vi hade haft en aktie hver I XXL, så hade vi varit en del av generalförsamlingen när vi är där, men när vi inte är där så betyder det ingenting. Kanske vi har så många aktier att man sammen kan utgöra 10% och kan kräva sån och slik, men I utgångspunkten så är eller generalförsamlingen är bara ett organ när hammaren går I bordet och mötet är satt. Utöver det så har de ingen myndighet. Och så har du styre som väljs av generalförsamlingen och som är den överste ledelsen som leder sällskapet och som ska genomföra påläggene från eller vedtak fattet på generalförsamling. Och det styre stort sett, hvis vi ska uppsummera vad de gör, så är det att sikre och påse att sällskapet driftes sån som aktieägarna vill I deras intresse och I sällskapets intresse. Och så är det den dagliga ledelsen som uppenbart står för den dagliga driften. De rapporterar till styret eller den, det kan vara flera dagliga ledare, men daglig ledare rapporterar till styret. Och en daglig ledare har fullmakt till att göra som ett utgångspunkt alla beslutningar som inte är ovanliga eller av särskilt stor betydning. Då måste man ju känna sitt sällskap då som daglig ledare för att skönja när är det man är I en ovanlig eller en ovanlig situation eller särskilt stor betydning. För exempel det att gå till tingrätten med uppbudsbegäringen för att säga si att nu kastar vi korta och lägger ner sällskapet det är uppenbart en ovanlig eller särskilt stor beslutning då som inte tillhör daglig ledare. Men det är också många fler det kan vara låneupptag för exempel. Det är aktieloven som vi idag också stort sett eller egentligen bara förhåller oss till. Men igen, var klar över att allmänaktieloven, ASAL, har relativt korresponderande bestämmelser. Men här är det som regel mer kapital och fler aktionärer in I bilden. Så det kan vara avvik, så inte lägg till grund hvis det kommer ut för situationen med allmänaktieselskap att det är helt lika bestämmelser. Men vi förhåller oss, som jag sa förra gången, också till aktieloven. Ja, generalförsamlingen, de är ett obligatoriskt organ hvor man kan möta och delta. Man må inte möta som aktionär. De representerar inte sällskapet utav. Myndigheten, den följer av aktieloven 5.1.1 och som säger kort och greit att generalförsamlingen utöver genom generalförsamlingen så utöver aktieägaren den överste myndigheten I sällskapet. Så paragraf 2.5.2 säger att aktieägarna de har rätt till att möta och det kan inte begränsas I vedtektene. Vi var inne om vedtekter och visade några exempel på det förra gång. Och man kan alltså möta med rådgivare advokat, revisor, eller bare en regnskapsfører, eller mamma. Man kan ha med seg en rådgiver, og man kan møte ved fullmakt, altså at man sender noen andre i sitt sted. Regnskapsloven paragraf 1-7, den kan dere. Fordi ordinær generalforsamling, det skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det fremgår av paragraf 5-5, første ledd i aksjeloven. Og når jeg da har skrevet regnskapsloven paragraf 1-7, er jo for at den sier noe om når regnskapsåret avsluttes. Og det avsluttes. Det er veldig enkelt. Ja, med mindre man har en avvikende regnskapsår som man kanskje noen idrettslag som er i sesong og sånn har, men utgangspunktet er 6 måneder fra 31.12. Så innen utgangen av juni så skal alle aksjeselskaper ha avholdt sin generalforsamling. Og det de i hovedsak skal gjøre på generalforsamlingen, det er å godkjenne årsregnskapet, eventuelt årsberetning, og bestemme utdeling av utbytte. Så er det også andre saker som hører til generalforsamlingen, det kommer vi litt tilbake til, men det kan ha med kapitalforhold å gjøre og gjøre sånne ting. Og så har enhver aksjeeier i et selskap har rett til å få behandlet et spørsmål, dersom man sender dette til styret i tide for at det blir med i innkallingen. Jeg skal komme inn på de fristene etterpå, men dersom du har behov for at noe tas opp og stemmes over, så kan du som aksjeeier sende inn det til styret, og så vil det bli tatt med, skal i utgangspunktet bli tatt med, som et punkt på generalforsamlingen. I tillegg så er det valg av styre. Det er ikke alltid det gjøres i et aksjeselskap. Det er fordi at det kan være noen bestemmelser andre steder som sier noe om hvor lenge man har valgt de styremedlemmene man har, så det er ikke sikkert at det kommer på spissen. Og dersom selskapet ønsker å gjøre visse avtaler mellom selskapet og en aksjonær, så må det opp på generalforsamlingen. Og i tillegg så har, dette var vi innom forrige gang, vedtektsendringer. Dersom man skal endre selskapet, endre formålet, endre sentrale ting som vedtektene sier noe om, så må det opp på generalforsamlingen, og da husker dere fra forrige gang hvor stort flertall man må ha for å få en vedtektsendring. Ja, da må du ha 2/3 av de avgitte stemmene. Ja, andre saker, hvis man skal forhøye aksjekapitalen ved nytegning, hvis man skal ta opptak av lån, nedsettelse av aksjekapital, fusjon, skal slå sammen dette aksjeselskapet med et annet selskap, fisjon. Vi heter Matsus, og nå skal vi bare drive med staver, så vi selger skivirksomheten vår ut. Det må opp på generalforsamling. Hvis du skal oppløse eller avvikle selskapet, og hvis man skal granske det, så må det opp på generalforsamling. Og hvis man skal gi visse gaver og alt, dette har å gjøre med at man skal verne om aksjonærene, ikke sant? Styre, daglig leder skal ikke kunne holde på imellom 2 generalforsamlinger i så stor grad at når du kommer på generalforsamling eller mottar årsregnskapet, så er ikke dette selskapet det du hadde aksje i lenger. Da skal du i hvert fall ha mulighet til å påvirke, og så er jo det masse taktikk her i forhold til hvor mye aksje man har og sånne ting, men i de fleste firmaer som er her på, kan du si, innlandet, så er det jo relativt få eiere. Så det vil ikke komme så på spissen. Ok. Praktisk. Det er styret som kaller inn etter paragraf 5-9 i aksjeloven. Det skal gjøres skriftlig, sånn at alle aksjonærene får den meddelelsen. I denne sammenheng, det er ikke alltid at skriftlig er e-post i juridisk sammenheng, men i dette tilfellet så er det skriftlig, så du kan sende innkalling på e-post. Og den skal være aksjonæren i hende 1 uke før generalforsamlingen. Det heter 5, 10 i andre ledd. Og igjen, hvorfor det? Jo, fordi du skal ha mulighet til å planlegge, du skal ha mulighet til å møte, du skal ha mulighet til å gå gjennom ting på forhånd. Alt dette handler om, kan du si nær sagt, demokratiske forhold i et aksjeselskap. Du må skrive tid og sted, og en tommelfingel, en hovedregel, er at generalforsamlingen skal være i den kommunen hvor selskapet har sitt hovedkontor. Så må man legge ved en dagsorden. Det vil si at man legger ved en plan for dagen. Hvilke saker er det vi skal gjennom? Hvilke bestemte saker er det vi skal behandle? Så utgangspunktet når man da kommer til generalforsamling, så kan man ikke behandle andre ting enn det som er i innkallingen. Og igjen, hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg har tatt en beslutning på at dette her virker fint, så jeg kommer ikke til å møte som aksjonær på generalforsamlingen, så skal ikke jeg oppleve at det ble der vedtatt ting som ikke sto i innkallingen. Så jeg kan ta et kvalifisert beslutning på om jeg ønsker å møte på generalforsamlingen ikke, fordi jeg har det fulle og hele informasjonen om hva som skal opp der. Vi tar et eksempel. Jeg sa til de som kom litt tidlig her at jeg har fått tilgang til Blackboard i går kveld, så nå har jeg begynt å få legge ut litt ting til dere. Så jeg har laget en mappe som heter eksempel på selskapsdokumenter. Stiftelsesdokument og vedtekter gikk vi jo igjennom forrige gang. Men nå har jeg lagt ut også en innkalling til generalforsamling. Og dette er jo da det selskapet som vi nær sagt stiftet i forrige forelesning. Det er da Mjøsen Aktivitetspark. Og her ser du at man skal angi tid og sted, og da sier man at det avholdes ordinær generalforsamling i Mjøsen Aktivitetspark 24.4.2020 i selskapets lokaler i Totenveien 14-26-30 Gjøvik. Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden. En åpning av generalforsamlingen ved Per Lillevik, så må man velge en møteleder. Man må velge en person som undertegner generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen. Deretter så godkjenner generalforsamlingen innkallingen som er sendt ut og dagsorden som er sendt ut. Og så kommer sakene som skal behandles. Sak 1, årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019. Herunder spørsmål om utdeling av utbytte. Sak 2, honorar til styre. Sak 3, valg av styre. Og sak 4, forslag om forenklet revisorkontroll. Og for at man da skal kunne ta stilling til disse dokumentene på forhånd, så må man jo da legge ved de nødvendige grunnlagene. Og derfor så sier man, og man vedlegger de, og så sier man vedlagt følge årsregnskapet, årsberetningen, og forslag fra Per Lillevik om forenklet revisorkontroll. Så Per Lillevik, han benyttet seg da av sin rett og foreslo en ting i god tid før generalforsamlingen. Og den er fremdatert til 20. mars, så det er jo da i god tid før denne fristen på en uke. En ekstraordinær generalforsamling. Det er noe som holdes utenom den ordinære generalforsamlingen. Så dersom det inntreffer forhold i for eksempel oktober, som gjør at generalforsamlingen må samles, for eksempel at man skal ta opp noen lån på særlig vilkår eller sånne ting, så må du innkalle til en ekstraordinær generalforsamling. Så det er det som regel styret som bestemmer, at det er noen forhold her, vi må skyte inn mer kapital i virksomheten. Vi har uforsvarlig egenkapital. En av løsningene våre for å komme oss igjennom det er å skyte inn kapital. Vi må høre med eieren om de er villige til det. Og det holdes i tillegg når bedriftsforsamlingen er et litt sånn, det er en hybrid. De ligger over styret, men under generalforsamlingen, og skal være i selskaper. Det her er på en del vilkår, da, men tommelfingerregel er at hvis det har mer enn 200 ansatte, så skal du ha en bedriftsforsamling. Bedriftsforsamlingen består av 12 personer, hvor 2/3 velges på generalforsamlingen, og den siste tredjedelen velges av styret, og det er en hybrid, da. Så de skal overvåke styrets arbeid. Så det blir nær sagt en sånn gruppe med aksjonærer som løpende følger med på virksomheten. Så de kan kreve, eller lederen for bedriftsforsamlingen kan kreve, eller finne det nødvendig å kreve ekstraordinær generalforsamling. I tillegg så kan revisor eller aksjonærer som representerer minst 10% av aksjekapitalen kreve ekstraordinær generalforsamling til behandling av et bestemt sak eller emne. Og styret er de som innkaller dette på samme måte. Innkallingen er forholdsvis lik. Og den skal avholdes innen en måned etter at det kravet kommer. Så hvis styret finner at det er påkrevet, hvis lederen for bedriftsforsamlingen finner at det er påkrevet, eller revisor sender brev og sier at nå må dere behandle dette spørsmålet på ekstraordinær generalforsamling, ja, da har du en måned på deg til å behandle, eller til å avholde den generalforsamlingen. Og det har du mer enn god nok tid til, fordi du skal kalle inn med en ukes varsel, så du har 3 uker på deg før du må sende denne innkallingen. Forenklet generalforsamlingsbehandling, det skal vi ikke gå så nøye inn på, men det er ganske praktisk i en del mindre selskaper. Og grunnlaget for det finner dere i aksjeloven paragraf 5-7. Det heldige er, som nevnt flere ganger, at dere har en lov, dette er et lovfestet fag i veldig stor grad, så man kan ofte lese seg til i loven hva det er. Dette kom inn en lovendring i juni 2017, og det kom inn fordi man så at det var nødvendig å gjøre ting litt enklere i en del mindre selskaper. Det er et hovedvilkår, og det er at ingen motsetter seg det. Altså ingen. Så hvis du har 100 aksjonærer og 99 stykker har lyst til å avvikle dette forenklet, altså uten fysisk møte, men med elektroniske hjelpemidler, det kan enten være at man sirkulerer dokumentene. Du har de i 2 dager, og så sender du til han, og så går han igjennom og skriver under kanskje, eller stemmer, skriver hva han stemmer, sender det rundt, eller at man har det altså ved hjelp av videolink eller sånne ting. Men det, ingen må motsette seg det. Så her kan man jo være en sånn liten aksjonær som bare lager krøll, da, men det har du da rett til. Alle skal gi mulighet til å delta, og styre, daglig leder og revisor kan kreve, så et styremedlem eller en daglig leder, revisor, kan rekke opp hånda og si nei, dette må vi møtes for å gå gjennom. Og man må også her føre protokoll. Så er det slik at styremedlemmene og revisor skal ha, altså de har en anledning til å kreve ordinær behandling, men det er også rett til å uttale seg på forhånd. Så i praksis så bør man jo da ringe da, eller sende e-post til for eksempel revisor, og si at nå skal vi ha en forenklet generalforsamlingsbehandling, sånn og slik. Og du må innen en sånn og sånn frist gi oss beskjed om dersom du krever ordinær behandling, eller dersom du ønsker å uttale deg i sakens anledning. Og som jeg skriver til slutt der, altså dette er mest praktisk i selskap med få eiere uten konflikter. Jeg tviler på at Greve og Lunde hadde klart å gjennomføre og samarbeide om å kjøre en forenklet generalforsamlingsbehandling i dette Alan Walker-selskapet. Ok, kanskje man må stemme over noe da, på generalforsamlingen, og da er det klare utgangspunktet at hver aksje er én stemme. Så har du 300 aksjer og sitter på årsmøtet, så har du 300 stemmer. Du kan ikke, hverken mer eller mindre, men dette kan være endret i loven eller vedtekta, så man sier noe om at noen aksjer er mindre verdt sånn stemmemessig. Det kan være mange grunner til det, når de kom inn, for eksempel. Det kan være fordi man gjennomfører et generasjonsskifte. Når jeg tenker generasjonsskifte, så er det klassisk situasjon hvor far gir selskapet til sønn. eller datter og fortsatt eier 10%, men sikrer seg i vedtektene, som gjør at jeg har, altså sønnen min eier 90%, så han har i utgangspunktet full råderett, men i vedtektene så er hans aksjer i stemmer vært mindre enn mine. Så jeg har full beslutningsmyndighet over firma, frem til jeg føler at han er klar, men han har alle inntektene, altså 90% av inntektene ved utbytte og sånne ting. Det unner han, men jeg ikke helt trygg på hvordan han vil forvalte dette, så jeg skal fortsatt ha full anledning til å drive myndighetsmisbruk, da, som et begrep i aksjeretten. Ja, på generalforsamling så er det de aksjene som til stede som teller. Så da for at aksjen din skal telle, så må du enten møte opp eller gi noen fullmakt til å møte opp. Så hvis det da i praksis, hvis det en person som møter og han eier 0,0001%, så det hans ene aksje. Og det da en stemme, og da det i prinsippet nok. Da blir det et enstemmig vedtak. Man kan ikke stemme, dette 5-3, fjerde ledd, dersom selskapet skal beslutte eller stemme over om man skal saksøke seg selv eller noen, en aksjeeier, så kan man ikke delta i stemmegivninga. Det naturlig, men da kan du heller ikke sende noen i ditt navn med dine aksjer. Så det vil si at de aksjene som du eier kan ikke være med å stemme. Jeg kan åpenbart ikke være med å stemme, jeg er lysende inhabil. Men det jeg kan heller ikke sende advokaten min og si at du skal stemme imot søksmål mot meg. Nei, de aksjene som jeg eier, de uten betydning i den forbindelse. Ja, og hvordan det man avgjør valg da, eller avgjør stemmingen? Det fremgår ganske enkelt av loven. Vi ser i paragraf 5-17. En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer. Jeg hadde markert avgitte i blått, for da hadde jeg husket på at Nikolai har sagt at det de stemmene som til stede. Så det ikke flertall av alle selskapets stemmer, nei, det de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. Så dersom jeg som advokat blir hyret inn for å være, eller blir spurt om å være møteleder i et aksjeselskap hvor jeg ikke har noen aksjer. Jeg blir bare kalt inn fordi jeg har visse kunnskaper om formaliteter. Så kan det bety at jeg kan vippe det en stemmeprosess, selv om jeg ikke har noen eierinteresser i firmaet. Så det kan medføre at i enkelte selskaper så det et poeng å få den møtelederen du ønsker. Hvis du værer at her kan det bli 50-50, så kan det bli en kamp om å være møteleder. Da har jeg vært borti i flere tilfeller hvor det to aksjonærer som eier 50-50, og de blir ikke enige om hvem som skal være møteleder. De får ikke starta generalforsamlingen engang, for begge to vet at den vi velger som den av oss som vinner kampen om møteleder, den vinner det spørsmålet som vi begge to vet at vi skal behandle om 10 minutter. Ja. Punkt 3. I vedtektene så kan man da bestemme noe annet flertallskrav enn det som følger av denne bestemmelsen. Og det kan gis avvikende regler om følgende av stemmelikhet. Utgangspunktet, første ledd, flertall, og hvis det likt, så avgjør stemmelederen. Men vi kan bestemme i vedtekten noe annet, og vi kan også bestemme at stemmelederen ikke, at vi da ikke skal følge det praksis som at stemmelederen avgjør ved stemmelikhet. Dette var vi inne på. Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen hvis ikke noe annet fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler, såvel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som representert på generalforsamlingen. Og punkt 3. I vedtekten kan det fastsettes strengere flertallskrav enn det som følger av paragrafen her. Der hadde jeg tatt blått, streka under strengere, og husket på at det jeg sier nå, hvorfor den bestemmelsen der, og hva trekker alle disse bestemmelsene i retning av? Jo, dette å verne om selskapet og mindre aksjonærer. Så det vil si at man kan ikke gå til generalforsamlingen og representere to tredjedeler av stemmene og endre på vedtektene for at de skal være snillere flertallskrav. Nei, du kan bare ha et strengere flertallskrav. Så selskapet kan ikke gå inn og si at dette to tredjedeler, det bryr vi oss ikke om, vi skal ned på 50-50. Det kan du ikke, du kan bare ta strengere. Vedtak som krever tilslutning fra alle aksjonærer. Da vi I aksjeloven paragraf 520. Her det da krav om enstemmighet. Eksempler på det økte forpliktelser. Hvis man ønsker at aksjonærene yter lån til selskapet, så må det være en enstemmighet. Og nå spør jeg dere, hvorfor må det være enstemmig? Hvorfor tror dere aksjeloven har sagt at dersom styret går til generalforsamlingen og sier at kan dere, aksjonærene, yte oss et lån hver på 100 000 kroner? Hvorfor må det være enstemmig?
Hvis du ikke har 100 000, så skal du kunne si nei.
Nettopp. Vi verner om de som ikke vil. Det kan også være deltakelse i kapitalforhøyelse, som I dette tilfellet hadde blitt det samme da. Eller man endrer selskapet. Denne bestemmelsen 2.2 annet ledd sier jo at dersom dette Mjøsen aktivitetspark, som hadde til formål å være et helt vanlig aksjeselskap som forhåpentligvis gir meg og deg jobb og kanskje et utbytte på noen 100 000, men dersom vi endrer det til å ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, så skal vedtektene inneholde bestemmelse om anvendelse av overskudd av formuen ved oppløsning. Men dette må også være enstemmig. Dersom du skal endre selskapet til å ikke lenger, altså nær sagt å bli en stiftelse, da, så må du ha enstemmighet. Jeg har skrevet refleksjon og har vel gjentatt det på siste av de 4-5 plansjene. Dette handler om interessene. Det derfor vi har disse reglene. Yes, protokollen skal vi se litt nøye på, blant annet med et eksempel. Så jeg tror at vi sier at vi tar pause til... Over. Eller skal vi ta 10 over og så heller bare dunke på? 10 over? Kanskje vi blir ferdig litt før, det ser vi. Greit, vi tar pause til 10 over. Ja, vi kjører på mot ettermiddag. Jeg fikk et spørsmål I pausen her om dere har lov til å bruke det jeg kaller for fingerlapper I lovsamlingen. Det lov. Så dere kan da feste på en lapp på bladsida I boka og skrive aksjeloven sånn at dere fort finner fram til den. Men ikke skriv noe annet enn aksjelov. Ok, det skal føres protokoll. Vi fortsatt på generalforsamling. Det skal føres protokoll, det som på folkemunnet kalles for referat. Punkt 1, det det møtelederen som skal sørge for. Punkt 2, generalforsamlingens beslutning skal inntas med angivelse av utfallet av stemmene. Så man må altså skrive hva det var som ble stemt over, og hvordan dette artet seg I forhold til stemmer. Så det skal angi det antallet avgitte stemmer, altså ikke stemmer som finnes blant alle aksjonærene. Jeg har noen ytterst få XXL-aksjer, dessverre. Det har vært dumt, men jeg har aldri vært på generalforsamling der, og mine stemmer har jo aldri blitt telt med, det bare de som til stede. Hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerte, samlet og for og mot den enkelte beslutning, I den utstrekning dette relevant for utfallet av avstemningen. Og så punkt 3, protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant de som til stede. Jeg har liksom ikke klarer å enes om hvem man skal velge, for du velger to da, for det minst en person. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt I 5.13 skal oppbevares på betryggende måte I hele selskapets levetid, og protokollen skal være tilgjengelig for aksjeeierne. Så hvis du som aksjeeier ønsker å se på hvordan ordlyden ble I beslutningen, så har du anledning til det, fordi protokollen skal være tilgjengelig. Vi går inn I det som nytt for meg, nemlig Blackboard. Og vi ser at det et eksempel fra på en generalforsamlingsprotokoll. Protokoll fra ordinær generalforsamling I Mjøsen Aktivitetspark, som ble holdt 24.4.2020 I selskapets lokaler I Gjøvik. Til stede var Peder Aas, han var representant for 300 aksjer og 300 stemmer, og han møtte, det grunnen til at det står ved Peder Aas, at det kunne hende at det noen andre som møtte, men han møtte ved Peder Aas. Og så det Lillevik Invest, representant for 300 aksjer og 300 stemmer ved Jon Lillevik. Så Jon Lillevik møter altså på vegne av Lillevik Invest, som ikke en person, men et selskap. Samtlige av aksjene og stemmene I selskapet var dermed representert. I tillegg møtte Per Lillevik, de av dere som har sett nøye på stiftelsesdokumentet fra forrige gang, så ble han innvalgt som styremedlem. Og Berit Larsen, hun daglig leder, og så Kåre Tall, han revisor, han har rett til å møte på samme måte som daglig leder. Til behandling forelå en åpning av generalforsamlingen ved åpnet styrets leder. Ikke noe avstemning på det. Valg av møteleder. Jon Lilleblik var valgt å lede møte. Her det ikke nødvendig med angivelse av stemmene. Det altså I den grad det var nødvendig, så skulle det gjøres. Godkjennelse av innkallingen. Her jeg valgt å gjøre det, nettopp for å vise at de sentrale beslutningene. Altså innkallingen og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt. Beslutningen var enstemmig. 4. Hvem det som skal undertegne denne protokollen? Her ble revisoren valgt. Kåre Tall ble valgt å undertegne protokollen. Beslutningen var enstemmig. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Dette blir litt I feil rekkefølge, for jeg skal etterpå vise dere hvordan styremøtereferatet var som besluttet dette utbyttet. Men vi tar generalforsamlingsprotokollen først. Utkast til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning tilsendt aksjeierne forut for generalforsamlingen. Det så vi I innkallingen at det var. Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen. Videre besluttet generalforsamlingen I samsvar med styrets forslag at selskapets overskudd for regnskapsåret 2019, kroner 121 000, skal utbetales som utbytte med NOK 61 000 og at NOK 60 000 overføres til annen egenkapital. Generalforsamlingen tog til etterretning styrets vurdering av at selskapet etter utbytteutdelingen fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Da skal vi se i styrereferatet etterpå at det, når styret besluttet å foreslå 61 000 kroner i utbytte og 60 000 til egenkapital, så foretok de i hvert fall en viss form for vurdering av om selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet. Generalforsamlingens beslutning var enstemmig. Så er det i ganske mange styrer så får man penger for å sitte der. Generalforsamlingen beslutter i samsvar med styrets forslag at styrets leder skal godtgjøres med 10 000 og at hver av styrets medlemmer skal godtgjøres med 5 000 for utøvelsen av styrevervet for 2019. Altså det som har vært. I de aller fleste tilfeller så vil det foreligge en avtale på forhånd. Det sitter mange revisorer, advokater og økonomer i styret rundt omkring, og når du blir spurt om det i mars, april, mai, før alle disse generalforsamlingene skal holdes innen 6 måneder, så får man som regel en avtale på hva det honoraret skal være. Beslutningen var enstemmig. Valg av styremedlemmer. Det må man jo ikke alltid gjøre, som vi snakket om i sted. Det kan være at noen sitter lenger. I dette tilfellet så sitter Jon Lillevik, Peder Aas og Per Lillevik. De er ikke på valg. Og derfor så blir utforming generalforsamling besluttet i samsvar med styrets forslag at Christian Lillevik skal meldes inn som nytt medlem av selskapets styre. Selskapets styre består etter dette av følgende personer. Jon Lillevik, Peder Aas, Per Lillevik, Christian Lillevik. Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. Og det er da Kåre Tall og Jon Lillevik som skriver under. Så ser jo den observante leser at Jon Lillevik, når han har jo bare halvparten av stemmen og halvparten av aksjene, men han har i hvert fall sikret seg, basert på etternavnen i hvert fall, at han og disse to andre skal kunne bestemme det meste som går på den løpende driften i selskapet. Det er lov. Da får Peder Aas eventuelt stemme imot, da, hvis han ikke vil det. Spørsmål? Går det for fort? Er det bare oppramsing av lovtekst, eller er det forståelig? Jeg tror det er greit å få disse eksemplene opp, da, sånn at man ser hvordan det brukes i praksis. Da sa jeg at det ikke går for fort selv. Ok, kort om dette. Dette er behandlet i aksjeloven 522-524, og det går på det som er ugyldige generalforsamlingsvedtak. Og her ser vi at aksjeeier, styremedlem, daglig leder eller medlem av bedriftsforsamlingen kan reise sak mot selskapet med påstand om at beslutning på generalforsamlingen er ugyldig, i strid med loven, i strid med vedtekter, eller at den er blitt til på ulovlig måte. Og det må du gjøre innen 3 måneder. Så hvis du mener at alle de andre bare tromma gjennom og beslutta dette, men generalforsamlingen var ikke lovlig innkalt, si at dere fikk beskjed 1 dag før. Da var den ikke lovlig innkalt, men alle de andre på generalforsamlingen var så skjønt enige om at vi bare måker på, det har ingenting å si, men du hadde ikke rukket å sette deg inn i dokumentene. Så kan det hende at du er her. Da har du 3 måneder på deg. Hvis ikke, så blir den beslutningen stående. Og da er det så søksmålsfrist på 3 måneder. Og dersom du går til retten, så kan retten endre beslutningen og fastslå hvilket innhold den skulle ha hatt. Ok. Da er vi ferdig med generalforsamlingen. Styret, de er i den utakknemlige posisjonen at de skal gjennomføre og ha det fulle ansvaret for det som skjer i selskapet, og de skal gjennomføre det generalforsamlingen sier at de skal gjøre, og de skal undersøke og etterprøve daglig leders beslutninger og arbeid. Og de er selskapets øverste forvaltningsorgan etter aksjeloven 6.2. Men de er også, som jeg var kort inne på, altså de er selskapets øverste tilsynsorgan. Det er styret som i første linje sitter og overvåker selskapet og har ansvaret for drift, kapital, kreditorinteresser og så videre, selv om daglig leder selvfølgelig åpenbart er mye mer tett på i hverdagen. Og styrets myndighet, den er ganske vid, og den begrenses bare av det som etter lov eller vedtekter skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse. Så utover det, vi så på det innledningsvis, hvilke beslutninger er det generalforsamlingen må fatte, altså fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse. Men utover det så er det styret som bestemmer, og det som jeg skriver til slutt, det er også disposisjoner av vesentlig betydning, så lenge det ligger innenfor det de har bestemt at selskapet skal drive. Dersom Gjøvik ishockeyklubb, nå er ikke de et aksjeselskap, men dersom Gjøvik ishockeyklubb skal kjøpe en sånn kube som henger i taket til 10 millioner kroner, så er det vi var inne på i stav, når er det daglig leder må involvere styret. Hvis Gjøvik ishockeyklubb kjøper en kube til 10 millioner kroner, ja, da må åpenbart spørre styret sitt om dette. Men det ville jo ligget innenfor, hvis det hadde vært et aksjeselskap, innenfor selskapets vedtektsfestede virksomhet. Altså, dette har jo åpenbart med ishockey å gjøre, det har med arrangement, maksimering av inntekter, reklame og sånne ting. Så man vil ikke måtte løfte det opp på generalforsamlingsnivå. Nå er det sånn at i idrettslag, så her måtte helt sikkert Gjøvik ishockeyklubb tatt opp et lån, og da må man i idrettslag gå til generalforsamlingen og si at den bare orienterer om at, eller be om aksept for at vi tar opp et lån. Men i et aksjeselskap så hadde det i utgangspunktet vært nok at daglig leder løfter det opp på styrenivå, og styret behandler det, selv om det ligger jo helt utenfor det de vanligvis gjør, men det er sammenheng med driften. Jeg tror jeg hadde orientert generalforsamlingen uansett. Ja. Det er det samme. Så de av oss, eller dere, som er godt bevandret i idretten, det årsmøte i idretten er generalforsamlingen. Mm. Og i idretten så er det jo da medlemmene av idrettslaget som er aksjonærene. Men der har man jo bare ett medlem, så da er det én stemme på hver. Paragraf 6-12. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet og fastsette retningslinjer. De skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, påse at virksomhet, regnskap, formuesforvaltning har betryggende kontroll. Styret iverksetter de undersøkelser de finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Så det er ganske vagt formulert. Men altså forsvarlig organisering av virksomheten, jeg tenker da umiddelbart på at nei, men de må i hvert fall sørge for at man har nok personell. I disse begrepene så ligger det masse, og her er det bare hvis dere får en oppgave eller sitter her i praksis i en bedrift, og så er det dette dere drøfter rundt, og det er ganske vidt formulert. Men et sånn typisk eksempel er sånn forsvarlig organisering av virksomheten. Ja, vi må ha nok folk. Vi må ikke gå på akkord med arbeidsmiljølovens tidsbestemmelse for hvor mye vi kan jobbe. Nei, da må vi ansette fler. Da er ikke organiseringen vår forsvarlig hvis Kristin og Laila må jobbe 20 timer i døgnet. De skal fastsette planer og budsjetter, og fastsette retningslinjer. Altså styret kan pålegge de ansatte gjennom daglig leder som utøver det styret bestemmer, retningslinjer for hvordan ting og tang skal håndteres. Så når det gjelder dette med å holde seg orientert om selskapet og økonomiske stilling, så har jo det selvfølgelig en side til denne egenkapitalen og likviditeten, som jeg har vært innom 14 ganger. Regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Altså da må du undersøke at regnskapsfører gjør jobben sin på en god måte. At vi har rutiner for kassahåndtering som er forsvarlige. GDPR. Dere har sikkert trykket I accept 100 ganger mer det siste halvannet året når de reglene kom inn sommeren 18. Det er noe som selskapet må sørge for. At de har GDPR-rutiner, personvernrutiner, og det selskapet etterlever det. De kravene som er der. Paragraf 6-13. Jeg leser først 6-14. 6.14 sier at daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og han skal følge de retningslinjene og påleggene som styret har gitt. Og så, den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Så dersom Gjøvik Hockey hadde vært et AS, og de hadde fått et spørsmål om å kjøpe denne kuben, det uvanlig art eller stor betydning, og han må løfte det opp. Det omfatter ikke denne saken. Og så, ellers kan daglig leder avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Dersom jeg har med meg en daglig leder i retten, og det blir forhandlinger om forlik, som det ofte blir når man begynner å skjønne hvilken risiko som forbundet med det her, så får man kanskje et tilbud der og da. Du har en halvtime på deg til å ta en beslutning på om du skal ta det forlikstilbudet. Da kan ikke styrets beslutning avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Nå burde selvfølgelig et styre som klar over at de skal inn i en rettssak, ha gitt klare fullmakter til daglig leder på forhånd og diskutert dette, og styreleder kanskje aller helst møte. Men det ikke alltid man vet når et tilbud kommer, og det ville vært en typisk situasjon. Eller der hvor du står i en jobbmessig situasjon om å ta en beslutning på høyre eller venstre. Men du skal da som daglig leder snarest underrette styret om avgjørelsen. Og så, punkt 4, merk dere den. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen ordnet på en betryggende måte. Og så har vi styrets tilsynsansvar, da, som er ovenfor, at de skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. De kan fastsette instruks for den daglige ledelse. Og dette her er litt viktig når vi skal gå inn på den dommen litt senere, som dere har i forbindelse med obligen deres. Det en del forskjeller, og det må dere være klar over i forhold til ASA og AS. Og det også forskjell på styrenivå. I et allmennaksjeselskap så må antallet styremedlemmene oppgis i vedtektene, men i AS så kan man angi minimum og maksimum. Så Mjøsen Aktivitetspark skal ha mellom 2 og 7 eller 2 og 6 styremedlemmer, og så kan du velge innenfor det. Som hovedregel så skal et AS ha ett eller flere. Så det det de har etter loven hvis de ikke har vedtektsfestet noe annet. Og det ikke noe krav om at man må eie aksjer for å være styremedlem, og da begynner jo disse profesjonelle styreaktørene å komme inn, ofte brukt revisorer, konsulenter, advokater, som hyres inn i kraft av den kunnskapen de har, og ikke den interessen de har av at sin egen aksje skal bli mer verdt, for de kanskje ikke har en aksje i selskapet engang. De hyres inn for å være en rådgiver eller kompetanseperson i styret. Daglig leder kan være medlem av styret i et aksjeselskap, men ikke allmennaksjeselskap. Men han har alltid rett og plikt til å delta i styrets behandling. Det 6.19 fjerde ledd. Ja, dette så vi på i sted, men styret det velges av og på generalforsamlingen. Og her har vi aksjonæravtalen kan bestemme fordelingen, og aksjonæravtalen kan regulere hvordan aksjonærene skal stemme ved valg. Så hvis man går inn i et selskap med en gruppe aksjonærer, så kan man sammen i en aksjonæravtale binde hverandre til hvordan vi skal stemme fremover. Fordi vi har en tanke om hvor vi ønsker at dette firmaet skal være, som kanskje avviker fra de andre aksjonærene. Derfor så må vi som enhet knytte hverandre sterkere sammen, sånn at vi vet at vi kan følge den planen. Ja, styret velges normalt for 2 år av gangen. Det var jo da ikke aktuelt med noen gjenvalg i vårt tilfelle Mjøsen Aktivitetspark, fordi selskapet var jo akkurat stiftet, så disse styremedlemmene som var der, de trengte ikke å velges på nytt. Men man kan i vedtektene bestemme både kortere og lengre valgperiode. Og så, det ikke noe krav til kompetanse for å sitte i et styre. Men det ansvaret som medfører, og jeg prøver ikke å skremme dere, det ikke derfor jeg snakker om dette ansvaret, men man har et ansvar som styremedlem. Men det ansvaret, det gjelder like fullt. Så hvis du sitter i et styre, så hjelper det ikke å sitte der og være flink, men ikke si noe. Og det hjelper fint lite å sitte der og ikke kunne noe, og tro at du på grunn av det ikke har ansvar for det som skjer. Nei, jeg ikke økonom, jeg kan ikke tall. Eller jeg ikke revisor, så jeg skjønner ikke hva dette revisorbrevet for noe. Nei, så påtar du det ansvaret det å sitte i et styre, så alle like. Alle like for loven. Så det styret sitt arbeid, det de skal forvalte selskapet og sørge for forsvarlig organisering, som vi var inne på, det det styreleder etter paragraf 620 som har ansvaret for ved at han har ansvaret for å innkalle til styremøter hvis ikke noen krever det. Og styrebehandling det må varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist, og dette jo da for at styremedlemmene skal ha anledning til å sette seg inn i saken, og at man ikke gjør det så fort at et styremedlem som man kanskje vet vil lage litt krøll her, ikke skal ha anledning til å møte. Fordi styret det beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene til stede eller deltar i behandlingen. Grunnen til at det eller jo fordi at man kanskje har en annen type behandling, altså man ikke til stede, men at man deltar. Så det vil si at har du et styre på 7 og 4 møter, ja, da du vedtaksfør. Da er styret lovlig satt og kan bestemme noe. Men hva hvis du hvis det er tre til stede og 6 styret består av 6 personer? Noen som har noen tanker? Bokstavlig tolkning av bestemmelsen. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmen til stede. Og mer enn halvparten, det fra 4 oppover hvis det 6 stykker som valgt å være styre. Her ser dere forresten, bare litt på siden, men i forbindelse med dette med å innarbeide lovsamling. Dette med jamfør jeg tror det i hvert fall gjort i den ordinære lovsamlingen, altså den store røde boka, men det også gjort, tror jeg, i den lovsamlingen dere har, så det gjort en del jamfør. Så styret kan treffe beslutning. Ja vel, hva det for noe? Ja, da kan jeg gå inn, for da det en egen note som sier noe om hva beslutning Og da kan jeg gå inn i 625. En beslutning av styret krever av flertallet av styremedlemmer. Altså, du kan også navigere på den måten og blå eller gule ut det som allerede står der som jamfør. Beslutninger vedtas som hovedregel med altså flertallsbeslutning blant de som deltar. Så hvis 4 møter og 3 stemmer mot, så blir det mot. Men hvis 4 møter og 2 stemmer for og 2 stemmer mot, så det da styreleder på samme måte som møteleder som har dobbelt stemme. Det gjør igjen at i visse selskaper hvor det en aksjonærgruppe, så kan det være et poeng å ha styrelederen. Og så skal det føres protokoll. 629 første ledd. Vi ser på den. Og dette her da protokollen som ble laget når styret behandlet, eller laget, dette jo bare fiktivt, men når styret behandlet årsregnskapet. Så dette før Christian Lillevik, ja.
Det et spørsmål, den det vel ikke gyldighet i aksjeloven, siden ikke begge skjønner representert?
Det riktig.
Ja, det gjelder ikke da.
Ja, da må selskapet i hvert fall foreta seg noe da.
Ja, det gjelder.
Godt observert. Vi har protokoll fra styremøtet den 10. i første, hvor de avholdt styremøtet i selskapets lokaler i Gjøvik, og der var Per Lillevik, Jona Lillevik og Peder Aas. Styret var dermed beslutningsdyktig, altså mer enn halvparten av de valgte styremedlemmene møtte. Styrets leder ledet møte, og følgende saker var til behandling. Ja, godkjente de innkallingen og dagsorden. Og så gikk det gjennom årsregnskapet. Og her har de ikke gjort noen sånn grundig vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet. De sier at vi har fått årsregnskap og årsberetning og utkast til revisorsberetning. Det foreslås at selskapet overskudd for året 2019, dette så vi på i stad, 61 000 ut i utbytte og 60 000 til annen egenkapital. Og det styrets vurdering at selskapet etter utbytteutdelingen fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Den kunne nok kanskje vært litt bredere, den vurderingen. Men jeg har I hvert fall tenkt når jeg lagde dette, så tenkte jeg at dette et så lite selskap, at her det ikke noe sånn nødvendighet av å gå inn og vurdere det så grundig. Hadde det vært en situasjon hvor dette var på spissen, ja, så burde man jo I hvert fall sørge for at på bakgrunn av at egenkapital balanseført sånn og sånn og sånn. Men her det I hvert fall vist at de har berørt det. Og så foreslår de honoraret. De foreslår honorar til revisor. Hvis styremedlemmen på valg, så foreslår de Christian Lillevik som nytt styremedlem. Og så bestemmer de hvilken dato som skal være for den ordinære generalforsamlingen. Og det gjør de fordi da har styret bestemt det, for det ikke, selv om det var styreleder som hadde underskrevet innkallingen, så hvis den så nøye etter, så sto det etter fullmakt. Fordi da har styreleder, han agerer ikke på vegne av seg selv. Styrelederen ikke noen sånn egen person. Han er en egen person, men han ikke beslutningsdyktig I seg selv. Men da har han fått et vedtak I styret, og da må han effektuere det ved å innkalle. Denne hopper vi over. Så har vi to ulike former for ansvar man kan komme I som styremedlem, og det ene erstatningsansvar, kroner og øre, og det andre straffansvar. Altså dette du kan havne I fengsel. Det skal mye til. Men det jo direkte ulovligheter som har foregått under styrets ledelse, eller som har blitt utført av styret. Dette var den bestemmelsen som jeg hadde jamført til når vi så på innarbeidelse av lovsamling først. Og her står det selskapet, aksjeeier eller andre, det vil jo da si alle, kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamling, gransker eller aksjeeier, erstatter skade som de nevnte egenskap, forsettlig eller uakt som tar voldt vedkommende. Så dersom jeg et rørleggerfirma som har et kjempesum utestående hos Mjøsen Aktivitetspark, og Mjøsen Aktivitetspark går konkurs, så jeg andre, selskapet aksjeier eller andre, rørleggerfirma andre, og det jeg kan kreve at daglig leder, styremedlem, fortrinnsvis, erstatter skade som de I egenskap av å være daglig leder eller styremedlem, forsettlig eller uaktsomt har påført mitt rørleggerfirma. Og det måtte jo, jeg måtte jo ha hatt noen grunner for å mene det, og det kunne for eksempel vært at de ikke så til at de hadde en forsvarlig egenkapital og likviditet, som gjorde at jeg jobbet for, de visste at de ikke kunne betale meg, når jeg installerte alle disse dusjene. For at noen skal ha et krav, så må du må ha en skade. Og I dette tilfellet så det rørleggerfirma som ikke får betalt 350 000 kroner. Det skaden vi påført. Selskapet konkurs. De pengene får vi aldri inn, med mindre vi saksøker styre eller daglig leder. Men det skaden. Dere har påført mitt rørleggerfirma en skade på 350 000. Og så må man ha et ansvarsgrunnlag, og ansvarsgrunnlag, det vil si man må ha lovhjemmel for å kreve det, og I dette tilfellet så det da aksjeloven paragraf 17.1 som vi nettopp så på. Og så må det være årsakssammenheng. Dette litt vanskelig å ta veldig kort, for dette handler om erstatningsrett. Men årsakssammenheng handler om at det dette som grunnen til dette, ikke noe annet. Hvis jeg dytter en kar på byen, og han faller og dør, så spørsmålet, det årsakssammenheng mellom at jeg dyttet og at han døde? Så har vi sikkert alle sammen hørt de tilfellene om at han tilfeldigvis fikk hjertestans når det skjedde. Det det tilfelle I domstolen akkurat nå. Ja, da det et spørsmål om det årsakssammenheng. Det fryktelig satt på spissen. I dette rørleggertilfellet, så jo årsakssammenhengen klar. Fordi du har levert toaletter og dusjer til en verdi av 350 000, og selskapet konkurs, jeg får ikke betalt. Selskapet konkurs, jeg har levert, jeg får ikke betalt. Det direkte kobling mellom hvorfor du ikke får betalt. Skjønner du? Ikke sette meg fast på det her.
Men sånn forsettlig, ja. Har det noe å si her?
Ja, det forsettlig eller uaktsomt.
Ja, har det noe å si for det her? Eller bare tatt minst det?
Ja, du, den, det du kan kreve er det de har...
Det gir for styrens ansvar?
Ja. Det som du ser, av tredje linje der. Så de må erstatte skade som de nevnte egenskap, forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. Forsettlig jo med vilje, mens uaktsomt jo at du... Dette burde du ha skjønt. Altså, hvis du hadde avdekket at selskapet ditt hadde en så kritisk egenkapitalsituasjon, så hadde du aldri hyret dette rørleggefirmaet til å gjøre det. Det var uaktsomt av deg å ikke skjønne at dere var i en sånn alvorlig situasjon. Ja, så det straffansvaret. Den går jeg ikke inn på. Men det altså belagt med straff. Man kan havne i fengsel. Men da begynner vi å... Altså, de typiske eksemplene som vi ser, vi har konkursbo hos oss. Det vil si at et selskap går konkurs, og så blir det en advokat som blir oppnevnt av tingretten for å finne ut av å avvikle dette selskapet. Og det vi ser at det ofte kan være i tilfeller hvor det ikke ført regnskap. Du har ikke ført regnskap overhovedet. Det ikke et bilag å oppdrive, men du har betalt ut 900 000 til deg selv, så du har ikke beregnet moms eller arbeidsgiveravgift eller noe som helst. Da begynner vi jo helt klart å være i situasjonen hvor man ser at politiet vil reagere på en anmeldelse fra bostyret, for da vil bostyret anmelde det forholdet. Så manglende bokføring, manglende regnskapsførsel, også et annet klassisk eksempel kan være at selskapet går konkurs, bostyret drar ut til selskapets adresse. Mjøsen Aktivitetspark konkurs. Bostyret drar ut, og der det helt tomt. Hvor alle eiendelene til selskapet? Ja, det borte. Boundragelse kalles det. Det også et klassisk tilfelle. Da har man da skjønt hvor det bærer, og så har man skruddløs... absolutt alt av eiendeler og tatt med PC-en hjem, så det umulig for bostyrer å vite om det din eller selskapet sitt, og trampolina solgt, og penger puttet i lomma. Det helt åpenbart at du begynner å bevege deg inn i en situasjon hvor du risikerer fengselsstraff. Ok, et AS kan selv velge om de skal ha daglig leder. Daglig leder den som står for den daglige ledelsen av selskapet. Så enkelt det. I tillegg så skal den forberede styresaker og har en del plikter om for styret etter paragraf 6.15, som skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhetsstilling og resultatutvikling. Og styret kan når som helst kreve å få en redegjørelse for bestemte saker. Og her ser vi paragraf 6.14 da. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Og i de tilfellene hvor man da ikke har daglig leder, så det selskapet som har ansvaret for det. Det så vi på i sted. Nå skal vi se på en høyesterettsdom. Og den relevant for dere. Kaller den for Ulvesund-dommen. Og her var det altså da et skipsverft som gikk konkurs. Og dette skipsverftet hadde da hatt underleverandører som hadde levert og installert utstyr løpende på flere skip som dette skipsverftet bygde. Men så gikk skipsverftet konkurs. Og underleverandøren fikk ikke betalt for, eller led et økonomisk tap. Nå skal vi se litt på samspillet mellom hva styret har ansvar for og hva daglig leder har ansvar for. Den har jeg lagt ut der. Saken gjelder personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap for tap som en kreditor mener å ha litt for mangelfull informasjon om sviktende økonomi i selskapet. Det er det denne underleverandøren hevder, at daglig lederen må betale fordi han ikke informerte om sviktende økonomi i selskapet. A var i den aktuelle perioden daglig leder og styremedlem i firma 1. Saken her knytter seg til hans stilling som daglig leder. Til deres informasjon så var styret som sådan også en del av saken i, i tingretten. Men man så, altså motparten trakk det, de så at her er det daglig leder som har forsømt seg, og ikke styre. Og det skal vi se hvordan artet seg. I 2010 og 2011 så fikk firma 1 i oppdrag å bygge 3 båter. Ulvesund og Saltek ble engasjert som underleverandører på alle 3 båtene. X ble påbegynt i 2010, altså dette er bare anonymisering, men ikke ferdigstilt og overlevert til reder før 9. august 2011. Y og Z ble påbegynt i 2011 og overlevert til reder i oktober samme år. Økonomien og økonomistyringen i de 3 byggeprosjektene var meget dårlig. Etter styremøtet 26. oktober 2011, kort tid etter overlevering av Y og Z, ble det begjært oppbud. Konkurs ble åpnet 31. oktober 2011. Kravet mot A, altså mot daglig leder, bygger på at Ulvesund, firma, ikke ble informert om sviktende økonomi i firma før konkursen var et faktum i slutten av oktober 2011. Det gjøres gjeldende at Ulvesund hadde grunn til å forvente varsel om den vanskelige økonomiske utviklingen tidligere, og at A i egenskap av å være daglig leder kan bebreides for at Ulvesund ikke fikk denne informasjonen på et tidspunkt som hadde satt Ulvesund i stand til å begrense sitt tap. Altså for eksempel slutte å levere ting og skru dem fast på veggen før du har tatt. Altså begynne å ta forhåndsbetalt. Det kan være en klassisk ting man gjør da. Ja, vi skal komme og pusse opp badet ditt, men vi skal ha betalt på forhånd. Dommeren skriver, det er et særtrekk ved denne saken at daglig leder og styre ikke ble oppmerksomme på hvor ille det sto til med firmaets økonomi før i oktober 2011, kort tid før styret besluttet å begjære oppbud. Basert på borevisors, altså borevisor er en revisor som blir hentet inn når det er konkurs, for å se på disposisjonen før konkursen. Basert på borevisors rapport og lagmannsrettens bevisvurdering, må jeg legge til grunn at årsaken til at ledelsen var uviten om den reelle økonomiske situasjonen, først og fremst var mangler med regnskapsførselen og rapporteringsrutinene. Pålitelig informasjon om økonomien i den bærende og kritiske delen av firmaets virksomhet gjennom hele 2011 var ikke tilfredsstillende integrert i selskapets regnskap. Noen plikt til å gi informasjon om slike betalingsproblemer, det har man ikke, det skriver de. Det kan ikke utledes hverken av lov eller konkrete avtalen mellom firma og Ulvesund. Men en slik plikt for firma til å orientere Ulvesund, det finner dommeren at følger av ulovfestede krav om lojalitet og aktsomhet. Fordi her stilles jo styre eller daglig leder i en vanskelig situasjon. Altså vi vil jo kjempe med nebb og klør vi, for at vi skal klare å holde dette selskapet flytende. Og hvis vi løper ut i omverdenen og forteller at vi har ikke penger i det hele tatt, så vil man jo, det vil jo være den sikre død. Men man har altså da en lojalitet mellom sine kontraktsparter. Fordi du hadde ikke trengt å gå ut i lokalavisa og si at vi sliter med å betale, men du kunne orientert kontraktsparten din og si at dersom dere skal komme nå, så, eller siden dere, vi har en avtale med dere til orientering, vi har en meget utfordrende situasjon, vi jobber det vi kan for å løse den, men det er forbundet med risiko for dere å handle med oss nå. Så kunne de da enten sagt, vi stoler på at dere får dette til, eller vi skal ha forhåndsbetalt, eller sagt, nei, da avstår vi. Her skriver de også, ledelsen i et aksjeselskap kommer i økonomiske vanskeligheter, som kommer i økonomiske vanskeligheter, settes lett under et krysspress. Hensynet til kreditorene kan tilse at ledelsen kaster kortene For aksjeierne, ansatte, samarbeidspartner og lokalsamfunnet, bla bla bla, vil det i midlertid kunne være om å gjøre at ledelsen kan fortsette å arbeide for å få bedriften over kneika. Løser det seg, så vil det også komme kreditorene til gode. Ok, her det sentrale. De forholdene jeg her har trukket frem kommer i midlertid ikke på spissen i daglig leders tilfelle. Det helt sentrale for utfallet i saken at daglig leder rett og slett ikke visste at firma var insolvent. Så daglig leder visste ikke at det firma han var daglig leder for var praktisk konkurs. Det var ikke snakk om noen redningsaksjon da de økonomiske realitetene kom for dagen i slutten av oktober 2011, reagerte styret umiddelbart med begjæring om oppbud. Så når styret fikk den informasjonen om hvordan det egentlig sto til, og vi har sett at rapporteringsrutinene var ikke bra nok, men når rapporteringen ble foretatt på en hensiktsmessig eller på en god måte opp til styret, så reagerer de umiddelbart med å begjære oppbud. Forklaringen på at daglig leder og den øvrige ledelsen var uvitende om at de var insolvent i august 2011 lå, som jeg allerede har vært inne på, først og fremst i at regnskaps- og rapporteringsrutinene var svært mangelfulle, spesielt knyttet til prosjektregnskapene. Og så sier de da at det følger av aksjeloven 6.14 at daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap i samsvar med lov og forskrifter. Dette var ikke situasjonen i firmaet gjennom 2011. AS forsømmelser av sine plikter som daglig leder satt i neste omgang han og den øvrige ledelsen ut av stand til å forvalte selskapets interesser på en forsvarlig måte, og det gjorde det umulig for dem, altså for styret, å ivareta hensynet til kreditorene. Jeg finner det riktig at AS forsømmelser møtes med et personlig ansvar etter aksjeloven 17.1. Så her sitter det altså et styre som, jeg vet ikke hva slags informasjon de fikk. De burde jo på et tidspunkt ha etterspurt informasjon hvis de ikke fikk noen ting. Da kunne styret sannsynligvis også kommet i ansvar. Men de har sannsynligvis fått noen rapporter som kanskje var mangelfulle. Men det daglig leder som har forsømt det. Og når de økonomiske realitetene kommer for dagen, og styret stilles i posisjon til å kunne ta en beslutning, eller til å skjønne hvor ille det så skriver de at da reagerer styret umiddelbart. Her det ikke håp. Vi har uforsvarlig egenkapital og likviditet. Vi må rett til tingretten og begjære oppbud. Nå kan vi ikke holde på mer. Jo flere ting som blir montert på den båten her nå, jo mer tap lider kreditorene. Jo lenger lyspæra lyser i taket, jo mindre betalt får Eidsiva Energi for den strømmen de leverer til oss. Og så begjærte de oppbud. Det gjorde de riktig. Skjønner dere litt sånn forskjellen mellom styre og, eller det håper jeg dere gjør da, mellom styre og daglig leder der? Styret har ansvar for tilsyn, og de har ansvar for forvaltningen av selskapet, men de må bli spilt gode, og de må få realiteten. Og det øyeblikket de får realiteten, så behandler de det straks. Og det ingen tiltak som synes å kunne avbøte situasjonen. Da må vi stoppe. Hvis ikke det var en grundig gjennomgang av hva dere bør besvare på obligen deres, så vet ikke jeg. Spørsmål? Nei. Da foreslår jeg at vi tar ettermiddag. Så ses vi. Dere har vel med Aris i morgen, arbeidsrett. Så ses vi neste onsdag.